Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag by Esegiel, oud-testamentiese profeet, by die vierde hoofstuk. Maar miskien het 'n interessante wetenswaardigheidjie vir jou vertel, want jy het miskien die fliek Masada al gesien, of jy weet van Masada, die baie beroemde heuwel, daar langs die dooie see. Nou is dit nogal net interessant om te weet die boekrol met Esegiel is op die heuwel Masada gevind, waar een van die grootste heldade in die Joodse geskiedenis plaasgevind het. As jy op die kaart sou kyk, 'n moderne kaart natuurlik, dan sal jy sien Masada is aan die westelike oewer van die dooie see. Nou so ongeveer in die jaar 73 na Christus het die Romeine 'n groep Joodse rebelle daar vasgekeer bo op die berg. Jerusalem is op daai stadium reeds deur die Romeine vernietig in 'n Joodse opstand wat in die jaar 66 na Christus begin het. Masada se mense was vir 'n lang tyd sonder kos en water. En toe die Romeine uiteindelik die vesting oorwin, nadat hulle dit met groot moeite beleer het, moes hulle vind dat die Jode eerder selfmoord gepleeg het, as om aan die Romeine onderdanig te word. Nou ja, ek te vermoede, miskien is dit juist Esegiel se boekrol, wat hierdie mense laat droom het. Hoe dit ook al sê, ek vertel sommer maar vir jou so ietsie uit die moderne geskiedenis van die opgrawings wat daar plaasgevind het, hier in die 60er, 70 jare. Die geskiedskrywer Flavius Josephus het nog daarvan vertel, maar niemand het dit amper vir 2000 jaar lank geglo nie, totdat die opgrawings gedoen is en toe kon hulle sien hoe dat die berg Masada geval het voor die Romeine. Nou in die Afrikaanse Bybel het Esegiel 4 ook die opskrif die beleg en val van Jerusalem, is wel die Masada nie, maar Jerusalem. Kom ons lees die eerste 3 versies, want ons het hier baie interessante gegevens. Mens, vat 'n baksteen. Sit het voor jou neer en teken daar 'n stad op, Jerusalem. Beleer die stad. Bou beleringswerke. Gooi 'n beleringswal teen hom op. Slaan 'n kamp op. Stel stormramme rondom hom op. Vat dan 'n ysterplaat en laat hom 'n ystermuur wees tussen jou en die stad. Kyk na die stad toe. Hy moet beleer wees en jy moet hom beleer. Dit is 'n teken vir Israel. Nou, baie interessant, hier het ons nog 'n simboliese handeling, ne? Esegiel moet nou hier optree, soos 'n Babiloniese generaal, wat besig is om sy strategie vir die aanval wat hy beoog te beplan. Hy moet 'n kleisteen vat, wat algemeen gebruik is natuurlik in daardie huise, om boerehuisies te bou, en beplan dan sy aanvalstrategie teen Jerusalem. Dit moet dan dien as 'n teken van wat met Jerusalem gaan gebeur. Nou, juis om die boodskap uit te beeld dat Jerusalem nie net onder belegging kom nie, maar dat dit uiteindelik gaan val, moes hy dan op hierdie baksteen, dit was gewoonlik 'n rou steen wat in die son droog gebak is, die plan van die stad teken en die steen op die grond neersit en dan daar rondom die belering van die stad voorstel. So dit is dus 'n baie interessante gedeelte oor die beleg van Jerusalem, wat dan nou hier op 'n besondere manier en Esegiel se lewe 'n rol speel. Nou luister, as ons kan gerus daaroor gesels so 'n bietjie, want dit handel oor die beleg en die val van Jerusalem. Jy sien, die opdrag wat die profeet hier ontvang, word nie opnuut ingelei met 'n vermelding dat die Here hom aangespreek het nie, het jy opgemerk? Die rede is natuurlik omdat dit direk by die vorige hoofstuk aansluit. Maar tegelijk is dit ook 'n wysiging van die opdrag om hom in sy huis toe te sluit. Hierdie nuwe opdrag volg op die een wat ons gekry het in hoofstuk 3 by vers 27, wanneer ek jou die opdrag gee en jou tong losmaak, moet jy vir hulle sê wat ek die Here sê. Laat dan luister wie wil en laat skouers optrek wie wil. Hulle is 'n weerbarstige volk. So dit volg direk daarop en gevolglik het ons nie die inleiding, die gewone inleiding, dat die Here besig is om te praat nie. Nietemin, 'n simboliese handeling was 'n stuk sigbare verkondiging. Dit is amper soos by die nagmaal, né, en by die doop. Dit is sigbare prediking eintlik. En was altyd vergesel van 'n verklaring. Nou, die handeling hier was uitsonderlik en dit het die aandag van die wat dit gesien het onmiddellik getrek en as hulle na 'n verklaring laat vra, dan was dit die geleentheid wat die profeet verduidelik het om te sê: hoor hier, dit is wat met Jerusalem gaan gebeur. Die boodskap van Esegiel deur middel van sy simboliese handelinge was dat Jerusalem beleer sou word. Nou goed, luisteraars, daar het ons nou die bedoeling daarvan. Ek doen die hele boek Jesegiel redelijk kursories, omdat daar baie hoofstukke is. Maar kom ons kyk so bietjie na vers 4 tot by vers 8. Dan moet jy op jou linkersy gaan lê en die sonde van die volk Israel op jou neem. Jy moet hulle sonde dra, die volle getal dat jy op jou sy lê. Nou luister nou mooi, luisteraars. Soveel jare as wat hulle bly sondig het, soveel dae lê ek op jou. 390 dae lank moet jy die sonde van die volk Israel dra. En as jy daarmee klaar is, moet jy op jou regter sy lê en die sonde van die volk Juda dra. 40 dae lank. Ek lê jou 'n dag op vir elke jaar. Kyk stip na die belering van Jerusalem. Dreig die stad. Tree as profeet op teen hom. Ek bind jou met toue vas, sodat jy nie van die een sy op die ander kan draai, voor jy klaar is met die belering nie. Nou, dit is 'n baie vreemde gedeelte, ek gaan in kort dit net vir u verduidelik, want jy sien die drama van Jerusalem word vir die eerste keer onderbreek, en so word die vertellyn dan ook onderbreek, sodat die spanningslyn kan toeneem. Jesegiel self is hier die sondebok. Nee, jy onthou die verhaal wat die mens ook kry van die sondebok in die Ou Testament, waar die volk dan 40 jaar moes rondswerf en hoe hulle ook die opdrag van die Here gekry het om van tyd tot tyd hulle hande op die bok, wat hulle die sondebok genoem het, soms ook die bok vir Azazel, wat gesien is as een van die woestynduiwels, dan moes hulle simbolies hulle hande op die kop van die bok sit en om in die woestyn injaag om daarmee te sê, ons sonde is nou tot niet, want die Here het ons vergewe. Hier is Jesegiel self nou as het ware 'n sondebok, want hy moet die sonde dra van die twee koninkryke wat geval het, naamlik Jerusalem, wat die hoofstad was van die Suidryk, en die hoofstad Samaria, wat die hoofstad was van die Noordryk. So hulle moet dan weet, die 40 jaar waar hiervan gepraat word, moenie letterlik opgeneem word nie, maar dit dui op die volle maat van God se straftydperk. Met ander woorde, hoe lank die Here bedoel julle in Babel sal bly, so lank gaan dit duur. Daarom is ook die 390 dae simbool van die hele geskiedenis van Israel, vanaf die rykskeuring na die dood van koning Salomo tot en met die ballingskap. En so word die hele geskiedenis van Israel dan gesien as 'n tyd van ongehoorsaamheid en van sonde en van straf. Hy is met ander woorde besig om vir hulle te laat verstaan waarom die ballingskap daar is. Hulle sonde, wat jare en jare aangehou het, het tot gevolg dat die Here hulle gaan straf. Kom ons lees vers 9 tot by vers 13. Vat koring, gars, boontjies, lensie, sorghum en spelt. Sit dit in 'n skottel, dan maak jy kos daarvan. Jy moet daarvan eet solank jy op jou sy lê, 390 dae lank. Die kos wat jy elke dag moet eet, moet 230 gram weeg. Jy moet dit met tussenposes eet. Nou, jy sien, luisteraar, Jesegiel moet nou die ellende uitbeeld, wat op die beleerde stad wag. Die gegevens dus, in verband met die kos, dui op kos en watertekorte, wat daar gaan ontstaan, terwyl die stad onder beleg geplaas word deur die Babiloniërs. Daar sal min kos wees om van te lewe, maar te veel om van te sterwe. Met ander woorde, amper net genoeg om aan die lewe te bly. Te veel en te min. Dit dui op die jare van ellende wat wag. Die ellende sal verdiep. Dit sal verdiep word deur die manier waarop die voedsel voorberei moet word. 'N manier wat in die heiligingswette verbied is. Die tyd het dus aangebreek waarin die verbondsvloek in werking gestel gaan word. En nou weet jy al, liewe luisteraar, wat dit beteken, dat die Here vir hulle gesê het, as julle doen wat ek sê, dan sal ek julle seën in die beloofde land. Maar as julle aan my ontrou word, gaan ek julle straf. En hier is dus die simboliese voorstelling van wat Jerusalem sou tref. Nou weet ons, liewe luisteraar, dit het inderdaad so plaasgevind. So wanneer Jesegiel optree onder die ballinge daar in Babel, dan help dit eintlik nie dat hy vir hulle in woorde dit sê nie. Daarom sê die Here vir hom, voer hierdie simboliese handeling uit, dat hulle kan terugdink Veral as jy 'n skets maak ook daar van Jerusalem, dat hulle kan onthou hoe dit was en waarom hulle nou hier is. Want toe die profete ook met hulle gepraat, maar het nie geluister nie. En die beleg het gekom en hulle het nog steeds nie geluister nie. En uiteindelik het die stad geval. So al hierdie voorstellings, simboliese voorstellings waarmee die profeet dus besig is, is om vir die ballinge te laat verstaan waarom hulle daar in ballingskap sit. Luister na 4 vers 15. Die Here het vir my gesê, jy kan dan maar jou kos gaan gaar maak op beesmis, in plaas van die uitwerpsel van mense. Jy onthou nog, liewe luisteraar, dat dit een van die dinge was wat die arme mense getref het, toe hulle daar nie meer kos gehad het nie. Hulle het nie meer vuur maak hout gehad nie. En moes hulle die uitwerpsel van mense en duiwe mis gebruik om die bietjie kos wat hulle oorgehad het, nog te kan gaar maak en warm kry. Jy sal ook sien dat by vers 14 het Here van Hoofstuk 4 het Esegiel so bietjie gekla. Hy sê: "Ag Here my God, ek is tog nooit verontreinig nie. En ek het my van my jong dae af tot nou toe nie die vleis van die diere wat gevrek het of die roofdiere doodgemaak is geëet nie." Nou Esegiel se protes bring sy priesterskap natuurlik na vore, want hy was eers 'n priester. En daarom was dit vir hom baie sleg om nou so 'n simboliese handeling uit te voer, want hy sê: "Here, ek het my rein gehou, want dit is wat ons as priesters moes doen." Maar terselfdertyd, luisteraar, beklemtoon dit die swaar profetiese leiding onder die las van sy opdrag. Kom ek sê dit anders. Die voorskrif van Deuteronomium 23 van die 12de vers af oor ontlasting buite die kamp en die reinhou van die kamp laat blyk hoe Esegiel moet gevoel het oor die opdrag. Vers 15 tot 17 sê dat die Here hom toelaat om rein te bly en so die sekerheid te hê dat hy nie deur die Here verlaat is nie. En hierdie twee gesprek tussen die profeet en die Here laat ons iets ervaar, liewe luisteraar, van die besondere verhouding tussen die Here en sy profeet. Maar nog is die simboliese handelinge wat hy moet uitvoer nie klaar nie. Kom ons lees hoofstuk 5. Mens, vat 'n skerp swaard en gebruik dit vir 'n skeermes en skeer jou hare en jou baard af. Vat dan 'n skaal en deel die hare in 3. 'n Derde moet jy binne in die stad verbrand, sodra die beleg verby is. 'n Derde moet jy met die swaard rondom die stad fynkap, en 'n derde moet jy deur die wind laat wegwaai. Ek sal hulle met die swaard agtervolg. Jy moet 'n klompie hare agterhou en in die vou van jou klere toemaak. En van hulle moet jy nog 'n paar vat en in die vuur gooi en verbrand. Daar sal 'n vuur daarvandaan uitgaan na die hele Israel toe. Weereens, merk op, luisteraar, speel die profeet die rol van die beleerder. Soldaat Esegiel, mag ek hom so noem? Soldaat Esegiel moet die swaard opneem en die stad aanval. Hy is ook die slagoffer wat sy hare afsny en in 3 deel. Dit stel sowel die diepe vernedering van Israel voor en natuurlik ook die verdeling van die volk in 3 groepe. Tog is dit nog nie die finale einde nie, maar dit is 'n nuwe begin. Daar is dus iets, liewe luisteraar, 'n sprankie van hoop wat deurkom. As 'n mens hoofstuk 5 sou lees, van die 5de vers af tot by vers 13, dan kry jy te maak met die aanklag teen Jerusalem, ook die vonnis oor Jerusalem. Dit kan 'n mens duidelik daar sien, om te sê Jerusalem is in gevaar. Jy sien, luisteraar, na al die simboliese handelinge begin die profeet nou uiteindelik te praat. Jerusalem is die slagoffer van God se straf. Die stad gaan in 'n puinhoop verander, terwyl ongelowiges daarmee sal spot. Nie eens die majestueuse berge, wat lyk of dit vir ewig vas kan bly staan nie, selfs nie eers die berge, sal God se oordeel vryspring nie. So dit moet hierdie mense baie goed verstaan. Uiteindelik het die tyd aangebreek om te praat. Na die simboliese handelinge word die stilte nou skielik verbreek Er word gesê wat almal seker al geweet het of moes besef het, dit is Jerusalem. Die dramatiese opvoering was eintlik niks anders nie as die voorbereiding van die woord van die Here. Nou moet ons natuurlik onthou, luisteraar, onder die volkere van destyds het Israel 'n baie besondere plek ingeneem. Maar hulle het in opstand gekom en erger as die sogenaamde heidense volkere geleef. Heidene leef meer God welgevallig as die volk van die Here, kan jy dit glo? Hulle pleeg nie alleen sosiale onreg nie, maar hulle verlaat selfs die Here. Hulle dien selfs ander gode. Waar die liefdevolle jaloesie van die Here verbreek word deur die afvalligheid van die gelowiges, kan hulle slegs maar deur harde optrede deur die Here gestraf word. En nou kom die pes en die honger en die swaard na vore, die gevreesde strafwerktuie van die Here. Wie sy liefde minag, kan verseker sy straf verwag. En daarom jy en ek ook as Nuwe Testamentiese gelowiges, dit weet, liewe luisteraar, om volhardend te loop buite die bepalinge en die riglyne van die Here se woord, kan ons geweldig swaar ten deel val. Die woorde van Jesaja wat ek amper vir jou sê, weerklink so aktueel in ons eie tyd en is 'n geweldige waarskuwing vir die kerk van die Here Jesus en die gelowiges van ons eie dag. Hoe dikwels, liewe luisteraar, tree gelowiges nie erger op as heidene nie. Ons beroem ons daarop dat ons 'n Christelike volk is, en tog is ons land gedompel in 'n hele groot ramp van vigs en armoede. En is asof ons dit nie raak sien nie. Onreg word daagliks op alle vlakke gepleeg. Korrupsie is in die orde van die dag, geweld vier hoogtey. Van die uitlewing van die boodskap van die Bybel en verlossing in Christus is daar dikwels min sprake. Inderdaad is daar natuurlik volke wat ons sien as heidense volke, maar wat 'n lewe voer wat vir God meer aanvaarbaar is as ons lewens. Ons wat sê ons is Christus gelowiges. Wie so leef, kan nie anders nie as om in die oordeel van die Here te kom. Nou kom 'n mens by die 14de vers van hoofstuk 5. Die vonnis word uitgespel. En jy sal sien as jy dit lees in Jesegiel 5 van vers 14 af. In die verse word saamgevat wat eintlik van tevore gesê is. Want asof dit nie genoeg is dat die stad 'n puinhoop word nie, gaan die heidene ook nog met hulle daaroor spot. So omdat dit van tevore aan die orde gekom het, gaan ek dit daar laat. Dit bring ons dan hierso by die 6de hoofstuk. En dit is 'n ewe interessante. Nou, ek moet nie eintlik dit almekaar sê nie, want al hierdie goed is my wonderlik interessant. Maar die 6de hoofstuk, liewe luisteraar, spel dit sonder om enige verskoning te maak, baie duidelik vir hulle uit, dat die Here, want dit is die ek wat daar aan die woord is, ek is die Here, dat hy hulle verseker gaan straf deur teen hulle op te tree. Kom ek lees die eerste 3 versies. Die woord van die Here het tot my gekom, mens, kyk na die berge van Israel toe en tree op as profeet teen hulle. Jy moet sê, berge van Israel, hoor die woord van die Here, my God. Jy sien, hier gaan dit in hoofstuk 6 oor die Here se afrekening met die natuurgodsdiens, waarin baie van die mense in Jerusalem verval het. En hierdie godsdienste het Israel eeue lank verlei, maar die einde daarvan is nou in sig. Die profeet moet met ander woorde die woord van die Here teen die berge van Israel bring. Die berge, tussen hakies, ons het dit al sulke voorbeelde teëgekom, jy sal dit waarskynlik ken, word dikwels in die Ou Testament gebruik om die woonplek van God aan te dui. Dit dui ook verder ook nog op dit wat majestueus is en ewig vas bly staan. Nou moet die ballinge hoor dat daar geen hoop meer vir Israel is nie en daarom ook nie meer vir hulle wat daar in ballingskap sit nie. Die ballinge het juis gehoop dat sake in Israel spoedig sou regkom, dat hulle sou kon terugkeer na Israel toe om op die berge weer te aanbid. Nou sê die profeet, dit is nie moontlik nie, die berge moet toekyk hoe dat die oordeel oor Jerusalem en die berge waarop dit lê, die stad gaan tref. Kom ek lees 'n bietjie verder, van vers 3b tot 7, so sê die Here: Vir die heuwels, vir die klowe, vir die valleie, ek gaan oorlog teen julle bring, ek gaan julle hoogtes vernietig, julle altare verwoes, julle wierook altare stukkend breek, die mense dood voor hulle afgode laat neerval. Jy sien, daar die natuurgode, wat deur die Jodeers aanbid is, dit is juist die dinge wat uiteindelik hulle ondergang gaan beteken. So die hoogtes en die altare, die wierook altare, die afgode, dit moet alles tot nuut gemaak word. Die volk moet weer 'n suiweringsproses deurloop. En vir hulle, ongelukkig, sal die sif vir daardie suiwering, die ballingskap in die verre heidenland Babel wees. En al hierdie goed word nou weer in herinnering geroep wanneer Esegiel dit as 'n simboliese handeling voor die oë van sy mense uitvoer. Oorlog sal die land verwoes. Eers dan sal die volk besef dat ek die Here is. Staan in hoofstuk 6 vers 7. Kom ek lees dit. Wanneer die dooie liggame tussen julle lê, sal julle besef dat ek die Here is. Nou ja, liewe luisteraar, 'n mens kan jou maar net indink wat die mense daarvan gedink het en wat hulle gesê het. Sê hierdie man, hy lê hier nou langs hierdie voorstelling wat hy gebou het in die grond en hy het 'n baksteen neergesit en hy speel soos iemand wat aangetas is deur die son van die ooste. Speel oorlog soos 'n seentjie in die sand in ons tyd, net met sy lorretjies en sy klippies en sy bakstene. Maar eintlik gaan dit oor 'n simbool wat geweldige gevolge vir die Jode gehad het in Jerusalem. Hier word dit aangedui van die 8ste versie af, die hele katastrofe, dat dit wel nie 'n totale vernietiging sal wees nie, maar eintlik 'n proses wat hulle tot besinning sou roep. En hierdie besinningsproses, liewe luisteraars, kan 'n mens, as jy mooi hierdie gedeelte lees, eintlik 3 fases onderskei. Die onthou van die Here in sy strafhandeling. Die verafskuwing van hulle self oor hulle handelinge. En derdens die erkenning dat God reg is. Daar word dus nie net na die verlede alleen gekyk nie, maar na die betekenis van die verlede vir hulle. Die feit dat hulle in ballingskap moet gaan in die hede, in 'n ballingskap moet wees, dit is die gevolg van wat in die verlede plaasgevind het. Jy sien, die herinnering aan God is geen geheimsinnige of 'n mystieke ervaring nie, luisteraar, maar 'n hernuide ervaring van God se heilshandelinge. Kom ek lees dit. Tog sal ek party dit laat oorleef. Ek sal party van julle aan die swaard laat omkom, wanneer julle oor baie lande en onder die nasies verstrooi word. Die van julle wat ontkom het, sal my onthou, daar waar hulle ballinge geword het tussen die nasies. Die hartseer is natuurlik, luisteraar, dat die Jode nie daarna geluister het nie. En daarom, as jy sou kyk na hoofstuk 6 vers 11 tot 14, dan sal jy sien, die oordeel van die Here staan voor die deur en het sal kom deur oorlog en hongersnood en pes. Handeklap, wat hier genoem word, ek gaan het nou lees, is natuurlik normaalweg 'n gebaar van byval en waardering. In ons tyd is dit ook nog so. En hierdie gedeelte begin nou asof dit dui op waardering en erkenning. En tog vind ons daarna ook die leë uitroepe wat die teenoorgestelde is. Want jy sien, in die onheilse aankondiging word juis beklemtoon dat niemand die oordeel sal ontkom nie. Dit is asof 'n geweldige storm opkom wat alles omver sal werp. Geografies is die gebied wat hier aangedui word die Ryk van Dawid, en daarmee word juis beklemtoon dat die totaliteit van Israel, soos wat dit op sy hoogtepunt geken is in die geskiedenis, deur God geoordeel gaan word. Die doel van hierdie handeling is egter nie om te oordeel nie, maar juis dat hulle tot die besef sal kom dat die Here God is. Nou, liewe luisteraar, ek dink dit gee vir ons 'n baie goeie aanduiding van hoe dat die Here deur die monde van die profete en ook deur simboliese handelinge vir hulle een ding laat verstaan het. Die Here is by julle. Maar as julle nie doen wat ek sê nie, dan gaan ek straf, soos die profete gesê het, en soos hulle dit simbolies voorspel het, so gaan het gebeur. En vir jou, vir my, luisteraar, wat daarop terugkyk en weet, die Here maak altyd sy woord waar. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.